วัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจเจรพงศ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
อันนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่75นะครับของ Podcast เราแล้ววันนี้นะครับตามที่สัญญาพี่โจก็จะนำหัวข้อวิชาการนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์วิชาการนะครับชื่อตอน Periodization of Running Training นะครับการจัดตารางซ้อมที่นำไปสู่ความเป็นเลิศนะครับเป็นตอนที่2ซึ่งวันนี้พี่โจจะมาเล่าเกี่ยวกับพื้นฐานสมรรถภาพทางกายนะครับของนักวิ่งเรา
ครับ
เดี๋ยวพี่โจจะเกินตอนที่แล้วไปไหมเพราะตอนที่แล้วผมมาดูมันคือ EP 65
โอ้นานแล้วนะ
เกือบ10ตอนเรามีรีวิวงานวิ่งเข้ามาแทรกเรื่อย
ๆครับพอดีผมแวบผมหยุดไปวิ่งเบอร์ลินด้วยอะไรด้วยนะฮะก็รีวิวกันใหญ่เลยก็เลยเว้นช่วงวิชาการไปสักพักใหญ่ก็เลยอยากจะทบทวนนิดนึงว่าไอ้คราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของแนวทางการจัดตารางซ้อมว่าเอ๊ะแล้วเวลานักวิ่งจริงๆเขาใช้เป็นการจัดตารางซ้อมของนักวิ่งจริงจังนะนักวิ่งนักกีฬาทีมชาติจริงไม่ใช่นักวิ่งอย่างเดียวอ่ะก็คือนักกีฬาเกือบทุกประเภทอ่ะจะใช้แนวทางนี้นะครับผมว่าเอ๊ะเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาจัดตารางเขาจัดเวลากันอย่างไรนะครับคอนเซปต์ก็คือเขาเรียกว่าเป็น periodization นะก็คือจัดตารางเป็นช่วงๆเพื่อฝึกซ้อมนะฮะคือผมคราวที่แล้วเนี่ยผมใช้คำว่าฤดูการแข่งขันนะว่าเอ้ยพอเราเข้าฤดูการพอเราจะมีรายการแข่งขันที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับเราต้องเข้าสู่ฤดูการซ้อมนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ทนะพอดีผมไปเจอเว็บไซต์นึงฮะเดี๋ยวอ้างอิงหน่อยคือชื่อเว็บไซต์ของแต่ก็เขาเป็นเว็บไซต์ของจักรยานนะฮะชื่อthaimtb.com นะฮะหลายคนที่ปั่นจักรยานอาจจะรู้จักอันนี
้อ๋อรู้จักดีครับใครปั่นจักรยานปั่นนิดนึงก็รู้จักแล้ว thaimtb
ก็เขียนบทความนี้ตั้งแต่วันที่16มกราคม2017นะฮะก็สัก2ปีละ 2-3 ปีละเขาเขียนว่าเป็นแนวทางการซ้อมอย่างเป็นระบบหรือเรียกว่าเป็น periodization เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคอนเซปต์เนี้ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะการวิ่งมันใช้จักรยานได้ด้วยใช้เรื่องฟุตบอลใช้เรื่องอะไรนะฮะเขาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยว่าการจัดตารางเนี่ยมันเหมือนการซ้อมเนี่ยมันเหมือนการจัดภาคเรียนอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงศัพท์คำแรกเขาเรียกว่าเป็น macro cycle ใช่ไหมครับคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะจัดตารางซ้อมเนี่ยเราต้องกำหนดก่อนว่าแมโครไซเคิลเราเนี่ยคือเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับโดยให้เป้าหมายกำหนดเนี่ยเป็นเป้าหมายของรายการแข่งขันที่เราจะต้องลงนะฮะคือสมมติว่าตอนนี้นะเราตอนนี้ผมพูดประมาณเดือนพฤศจิกานะฮะปี19สมมติว่าผมอยากจะมีเป้าที่มันค่อนข้างแบบว่าชาเลนจ์มากท้าทายสำหรับผมมากคือไม่ใช่วิ่งได้แค่นี้เนี่ยสมมติว่าผมว่ามีความสามารถวิ่งประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งแล้วบอกโอ้โหจะตั้งเวลา3ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมง25อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ได้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าดูมันไม่ค่อยชาเลนจ์เท่าไหร่ผมอาจจะซ้อมแบบเดิมก็อาจจะพอได้แต่ว่าไอ้คอนเซปต์เนี้ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหเราต้องใช้เวลาช่วงเวลานึงอะพอสมควรเหมือนกันที่จะไปบรรลุเป้าที่มันค่อนข้างท้าทายอย่างเช่นผมสมมุติว่าผมจะไปลงแข่งในเดือนกันยาปีหน้าอาจจะไกลไปหน่อยเอาสักกรกฎาแล้วกันกรกฎามีรายการแข่งอะไรอ่ะสมมุติเป็นพัทยามาราธอนนะฮะผมบอกผมจะตั้งเป้าให้ได้3ชั่วโมง15นาทีนะฮะปัจจุบันผมบอกว่าเพราะผมวิ่งแบบเขาเรียกว่าเชื่อมือได้บอกว่าคุยโม้ได้ว่าได้เท่าไหร่ถือว่าผมบอกว่าได้3ชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่ได้ใช้แบบความพยายามอย่างรวดอย่างมากนักนะผมบอกผมก็พอวิ่งได้แต่บอกว่าเฮ้ยถ้าผมจะลงไป3ชั่วโมง15เนี่ยความเร็วผมเนี่ยจะต้องลงไปต่ำกว่า440อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไปตอนเนี้ยมันทำไม่ได้นะฮะผมบอกผมตั้งเป้าไปอีกประมาณสักการ9เดือนข้างหน้าเนี่ยผมอยากจะทำความเร็วให้ได้อย่างเงี้ยเป็นการกำหนดแมโครไซเคิลละว่าช่วงเวลาที่ผมจะต้องซ้อมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่และเป้าหมายที่ผมกำหนดไว้เนี่ยมันพอเป็นไปได้สอดคล้องกับช่วงเวลาไหมคือไม่ใช่ว่าผมบอกผมจะทำสับ3แล้วตอนนี้ผมยังวิ่งได้3ชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วบอกว่าให้เวลา9เดือนอย่างเงี้ยในตัวผมความสามารถผมเวลาที่ผมมีต้องทำงานต้องมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีเวลาซ้อมเท่านั้นเท่านี้เนี่ยประเมินดูแล้วอาจจะทำไม่ได้อาจจะใช้เวลาน้อยเกินไปอย่างเงี้ยแมคโครไซเคิลก็ไม่เหมาะสมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ดูด้วยว่ามันสอดคล้องด้วยแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำได้เพราะเขามีเวลาซ้อมสมรรถภาพร่างกายปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะรองรับก็เรียกว่าโปรแกรมซ้อมที่อาจจะหนักมากพอได้แล้วผมก็จะมีเวลาพักผมก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ฟื้นฟูได้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับเงื่อนไขของ อีกคนหนึ่งก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องสมเหตุสมผลสมมติว่าเรากำหนดตัวนี้แล้วว่าระยะของผมที่ใช้เนี่ยจากเนี้ยไปถึงเป้าหมายผมบอกว่าเป็นพัทยามาราธอนผมว่าพัทยามาราธอนผมเป็นเอเรสคือผมจะต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือร่างกายจะต้องพร้อมที่สุดนะฮะแล้วไปพีคที่สุดนะวันที่ผมลงแข่งในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะแต่ระหว่างทางเนี่ยผมยังไปไม่ถึงระหว่างทางผมยังพัฒนาไม่ถึงยังไม่พีคนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้ตัวแมโครไซเคิลเนี่ยเอามาแบ่งเป็นพีเรียดย่อยๆนะในเว็บไซต์จักรยานเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้แมโครไซเคิลเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเทอมใหญ่นะเทอมใหญ่เหมือนกับว่าโอ้โหเนี่ยเราเข้าไปเรียนหนังสือในมหาลัยใช่ไหมฮะเทอมใหญ่เนี่ยแสดงว่าคืออะไรก็ต้องสอบปลายภาคอะสอบแบบเทอมใหญ่อะเข้มข้นอะใช่ไหมฮะก็ต้องเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยนะเอามาสอบในวันสุดท้ายของเทอมนะฮะเพราะฉะนั้นผมพอเห็นเขาใช้คำว่าเทอมใหญ่เนี่ยมันสื่อความหมายให้เราคนไทยเราเข้าใจง่ายขึ้นนะว่าไอ้แมคโครไซเคิลเนี่ยมันเหมือนกับเทอมใหญ่เราเรียนอะไรมาตั้งแต่วันแรกไปทดสอบหรือไปเข้าห้องสอบในวันสุดท้ายมันก็คือวันลงแข่งแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้มากที่สุดนะถ้าเป็นการลงวิ่งเราก็จะมีร่างกายที่พร้อมที่สุดพร้อมในเรื่องของจิตใจพร้อมในเรื่องของร่างกายที่เราซ้อมมาแล้วเราก็ไปปล่อยของในวันนั้นนี่คือผลสัมฤทธิ์ในการที่จะซ้อมแบ่งเป็นช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกคือต้องกำหนดช่วงเวลาหรือกำหนดเทอมใหญ่ก่อนนะฮะเมื่อเราได้ระยะเวลาที่เป็นเทอมใหญ่แล้วแต่ว่าเป้าของแต่ละคนแล้วแต่พื้นฐานร่างกายของแต่ละคนที่จะกำหนดบางคนอาจจะ6เดือนบางคนอาจจะ7เดือนบางคนอาจจะ1ปีบางคนอาจจะ9เดือนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรามีโค้ชก็จะประเมินดูว่ามัน reasonable หรือเปล่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่มีโค้ชเนี่ยเราก็ลองประเมินร่างกายตัวเองว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเกินเอื้อมหรือว่ามันง่ายไปหรือว่ามันอะไรไปใช่ไหมแล้วเราก็ปรับให้มันสอดคล้องนะฮะเอเรสอาจจะปรับได้หรืออะไรได้นะเพราะฉะนั้นมีเทอมใหญ่ละพอเริ่มใหญ่เนี่ยเราเหมือนเราก็เรียนหนังสือใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีเทอมกลางเนี่ยถ้าเป็นเรียนหนังสืออาจจะมีแค่มิดเทอมบางโรงเรียนอาจจะแบ่งเป็นสอบ2ครั้งอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าเทอมกลางในของแนวคิดของการซ้อมวิ่งซ้อมทางกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมโซไซเคิลเนี่ยเขาก็แปลว่าเป็นเทอมกลางผมว่ามันก็ให้ความหมายที่ดีก็คือว่าในเทอมกลางเนี่ยเราอาจจะมีเนื้อหาเรียนอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมเช่น 100% เนี่ยเราอาจจะเรียนทัก 20% แล้วเราสอบแล้วเราก็จะสอบเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยนะสอบย่อยนะก็หมายความว่าไอ้ที่เราเรียนมาสักช่วงเวลานึงเนี่ยสอบย่อยถ้าสอบย่อยผ่านเราก็ไปเทอมกลางต่อไปได้ถ้าสอบย่อยไม่ผ่านเราก็ยังไปไม่ได้นะมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆว่าถ้าเรากำหนดเป็นเทอมกลางการกำหนดเทอมกลางเนี่ยก็คือว่าเอาเป้าหมายที่เป็นเทอมใหญ่เนี่ยเช่นผมบอกว่าผมจะวิ่งให้ได้3ชั่วโมง15เนี่ยเอามาซอยดูว่าการที่ผมจะไป3ชั่วโมง15สมมติว่ามีเพซ3 4 4 4 3 5สมมตินะมีเพซ4 3 5ผมต้องปรับเพซจาก4 5 0เอ้ย5 0 0มาเหลือ4 3 5เนี่ยในระยะเวลา9เดือนเนี่ยถ้าผมพูดว่าผมแบ่งเทอมกลางออกเป็นเทอมย่อยๆอาจจะสัก2เดือนสมมุตินะผมก็ต้องสอบเท่าไหร่3 4ครั้งใช่มั้ยฮะ4ครั้งประมาณ 3-4 ครั้งโดยประมาณแต่ว่าสมมุติว่าเป็นสัก4ครั้งก็ได้4ครั้งเนี่ยผมจะต้องทำความเร็วให้ได้แต่ละครั้งเนี่ยมันลดลงเท่าไหร่จาก5มันเหลือเท่าไหร่มันเหลือสมมติมันเหลือ550มันเหลือ545หรือ540หรือ535ใช่ไหมฮะมันก็คือการซอยย่อยของเป้าหมายลงมานะฮะแล้วกำหนดเป็นเป้าหมายของเทอมกลางเช่นเทอมกลางแรกบอกว่าผมต้องวิ่งให้ได้450เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมในเทอมกลางผมเนี่ยจะต้องกำหนดให้ผมเนี่ยปรับความเร็วจาก500เพสนะมาลงเหลือ450ให้ได้มันก็คือค่อยผมก็ต้องค่อยขยับเพิ่มความเร็วในการวิ่งของผมบนระยะทางต้องบอกนะบนระยะทางผมบอกไปผมเป็นเป้ามาราธอนนะบอกว่า450เนี่ยต้องวิ่งให้ได้ 42.195 กิโลนะไม่ใช่450วิ่งได้10โลอย่างเงี้ยมันอันนั้นปกติเราวิ่ง10โลเราก็ต้องวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้ที่ผมยกตัวอย่างเฉพาะเวลาเนี่ยก็คือให้เห็นภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันหมายรวมถึงว่าเราก็ต้องวิ่งระยะความเร็วนั้นเนี่ย ให้ได้ตลอดเส้นทางนะเพราะความเร็วนี้มันเป็นความเร็วเฉลี่ยตลอดเส้นทางใช่ไหมครับเพราะเป้าเราคืออะไรคือวิ่งมาราธอนจบที่เพซ4:35เป็นความเร็วเฉลี่ยนะไม่ใช่ความเร็วช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันต้องเฉลี่ยมันถึงจะลงเวลามาถึงทั้งหมดเนี่ยเหลือจะ3:15ใช่ป่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องเป้าก็ต้องซอยถ้าเป็นความเร็วเรารู้แล้ว4:50 4:45 4:30 4:45 4:40 4:35ถ้าเป็นระยะทางเนี่ยมันก็ต้องเอาระยะทางที่มาสอดคล้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการผสมผสานในการซ้อมเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราสามารถที่จะวิ่งเร็วได้ด้วยวิ่งได้ตลอดระยะทางด้วยนะกล้ามเนื้อมันต้องแข็งแรงทนทานได้ด้วยนะระบบหายใจมันก็ต้องดีด้วยนะรวมถึงการที่จะต้องไปฝึกฝนเรื่องของการเติมพลังงานให้ได้ด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความจำเป็นในการที่จะพาตัวเราไปถึงเส้นชัยไม่ใช่ว่ามีระบบหายใจที่ดีแล้วเราก็จะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดบอกไม่ใช่นะฮะกล้ามเนื้อเราอาจจะไปก่อนเราอาจจะล้าจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะวิ่งต่อได้ถึงแม้เราจะไม่เหนื่อยแต่กล้ามเนื้อล้าตะคิวมานะอันนี้ก็เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือเราอาจจะวิ่งได้ทนนานๆแต่ว่าไม่ใช่เพส4:35บอกว่าถ้าเป็นเพส6หรือเพส5เนี่ยอาจจะวิ่งได้ทั้งวันเลยแต่ไม่ใช่เพส4:35วิ่งไม่ได้อาจจะวิ่งได้แค่ไม่กี่กิโลอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าเป็นพวก speed endurance ก็คือว่าพอวิ่งเร็วแล้ว endurance มันลดแต่ว่าความเหนื่อยอาจจะได้แบบว่าไม่เหนื่อยแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่ได้แต่พอช้าลงความ endurance ดันได้แต่พอมันเร็วขึ้น endurance หมายถึง endurance ของกล้ามเนื้อนะเวลาเราพูด endurance เนี่ยเราต้องพูดว่า endurance ของอะไร endurance ของระบบหายใจหรือ endurance ของระบบกล้ามเนื้อมันต่างกันเพราะว่าบางทีมันใช้คำว่า endurance เหมือนกันหรือความอดทนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความอึดอดทนของอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าปอดหัวใจมันเป็นระบบหายใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของแข้งขาเรามันคือกล้ามเนื้อถูกไหมฮะมันต้องมีองค์ประกอบในการที่จะถึงพร้อมได้หลายปัจจัยนะครับเทอมกลางเราซอยย่อยมาแล้ว เราก็จะได้เป้าย่อยมาแต่ละอันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีเป้าย่อยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราใส่โปรแกรมไปซ้อมไปปุ๊บเนี่ยเราต้องทดสอบว่ามันถึงเป้าย่อยเราหรือเปล่าก็คือการสอบกลางเทอมกลางของเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอบมันไปทุกเทอมกลางแต่ว่าถ้าเราแบ่งเป็น4เทอมกลางเราก็ต้องมีการสอบอยู่4ครั้งเพื่อดูว่าการสอบนั้นเนี่ยมันผ่านไหมถ้าผ่านเราไปต่อเทอมถัดไปได้ใช่ไหมฮะบอกว่าเอาวิ่งผ่าน4:50ไม่รู้ว่าก็อาจจะกำหนดว่าอาจจะมีการเทสอาจจะเป็นเทส10โลหรือเป็นเทส30โลอะไรก็แล้วแต่ออกแบบซึ่งผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่สมมติว่ามันมีการเทสผ่านปุ๊บไปเทอมต่อไปได้ไปเทอมที่2ได้แต่ถ้าเทสไม่ผ่านแปลว่าอะไรสอบตกพอสอบตกแปลว่าอะไรคุณเรียนเทอม2ไม่ได้คุณเรียนเทอมกลางที่2ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเทอมกลางแรกคุณยังเรียนไม่ผ่านเลยว่าคุณจะไปเรียนเทอมที่2ได้ไงเพราะเทอมที่2ความเร็วมันจะลดลงจากความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นจาก450มาเป็น445คุณยังวิ่งไม่ได้เลยจะวิ่งสีอะไร445เพราะคุณต้องสอบซ่อมกลายเป็นว่าไอ้เป้าของเทอมใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็เป็นไปได้แหละ เราอาจจะเร่งเรียนรีบเรียนขึ้นอาจจะใส่โปรแกรมขึ้นมากขึ้นเพื่อจะเรียนให้ทันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องดูก่อนว่าคนเรามันไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่เหยียบคันเร่งปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปตามความเร็วของไม้ไม่ใช่ใช่ไหมมันมีความล้ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นมันอาจจะบาดเจ็บก็ได้มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เราไปต่อเทอมถัดไปได้ไม่ได้ตามใจที่เราต้องการนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยหลักการก็ประมาณนี้เองว่าเทอมกลางเนี่ยสอบเรียนเสร็จสอบเรียนเสร็จสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสอบไปหลายๆหนมันต้องมีการเทสไปหลายหนไอ้เทอมกลางเนี่ยแหละภาษาอังกฤษที่เขาเรียกเป็นเมโซไซเคิลมันคือวงรอบคำว่าไซเคิลมันคือวงรอบไซเคิลใหญ่แมคโครไซเคิลคือวงรอบใหญ่คือจุดเริ่มต้นถึงจุดจบที่ปลายทางที่เราวางไว้จบ1ไซเคิลก็คือว่าเราอาชีพเป้าหมายที่ท้าทายแล้วแต่ว่าเขาก็ให้แถวคิดว่าเราก็ต้องแบ่งเป็นเทอมย่อยๆออกมานะฮะเทอมย่อยเพื่อจะสอบคือเรียนปุ๊บสอบเรียนปุ๊บสอบเทอมย่อยนะฮะเทอมย่อยละปุ๊บเทอมเล็กไมโครไซเคิลเทอมเล็กก็คือแบ่งวิชาที่เราเป้าไอ้ตัวเมื่อกี้450เนี่ยออกมาเป็นย่อยๆนั้นอีกย่อยๆนั้นอีกเทอมเล็กเนี่ยมักจะสอดคล้องกับระยะเวลาประมาณสัก7วันหรือ1สัปดาห์เพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามอนิติดตามไอการจัดตารางซ้อมเนี่ย มันได้ง่ายขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเทอมเล็กบางคนอาจจะ10วันก็ได้เทอมเล็กบางคนอาจจะสัก5วันก็ได้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีตารางที่ค่อนข้างจะแบบว่าชัดเจนว่าระบุอะไรเงี้ยซึ่งถ้าออกแบบให้มันเป็นตารางจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วมันจะอาจจะดูง่ายเช่นวันจันทร์คุณทำไอ้นี่วันอังคารคุณทำไอ้นี่วันพุธคุณทำไอ้นี่อันนี้ก็จะออกแบบได้ทำให้สอดคล้องกันง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องใช้กรอบระยะเวลา7วันอาจจะเป็น8วัน10วันอะไรก็ได้หรือ15วันก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเรียกว่าเทอมเล็กเทอมเล็กเนี่ยเอาไว้ออกแบบไว้ใส่โปรแกรมที่มันมีความแตกต่างกันเพราะว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าเทอมกลาง450เนี่ยมันแปลว่าเราต้องวิ่งให้450ในสมมติว่าตลอดระยะทางนี้ใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้พัฒนาความเร็วอย่างเดียวมันพัฒนาอะไรมันพัฒนาความอึดอดทนความอดทน endurance ของอะไรของระบบหายใจใช่ไหมฮะหรือว่าความอดทนของกล้ามเนื้อหรือ speed endurance หรือ strength endurance อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพัฒนาอะไรล่ะท่าวิ่งหรือพัฒนาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้มันมี range of motion ดีๆนะมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของท่าวิ่งที่ดีก็คือว่าอย่างเช่นการแกว่งแขนหรือการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มากกว่าระบบหายใจด้วยก็ได้ใช่ไหมเช่นบางคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวยาวก้าวเท้าทีเนี่ยได้ยาวกว่าอีกคนนึงเนี่ยสมมติว่าสัก2เซนอย่างเงี้ยโอ้โหถ้า2เซนเนี่ยนะถ้าเขาก้าว1ก้าวแล้วเขาก้าวยาวกว่าคนหนึ่ง2เซนเนี่ยแสดงว่าเขาออกแรง1ครั้งเนี่ยเขาได้เปรียบอีกคนหนึ่ง2เซนต่อก้าวแล้วมาราธอนเนี่ยมันวิ่งทีครั้งหนึ่งมัน 59,000 เป็นอย่างน้อยอ่ะ 59,000 คูณ2เซนน่ะได้เท่าไหร่โอ้ได้10กิโลอ่ะแค่ก้าวเท้ามากกว่า2เซนเนี่ยเขาก็วิ่งเขาใช้แรงเท่ากันแต่เขาวิ่งนำ10กิโลอ่ะครับ10กิโลถ้าตีไปเป็นเวลาเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะมากเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพวกท่าวิ่งหรืออะไรพวกเนี้ยflexibility ของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีผลมากกว่าการซ้อมในรูปแบบอื่นๆนะแต่ไม่ได้แปลว่ารูปแบบอื่นไม่ได้ซ้อมนะหมายความว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการซ้อมแบบอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแบ่งเทอมเล็กเทอมย่อยๆเนี่ยสมมติเอามาเป็น1สัปดาห์เนี่ยแล้วแต่ละเทอมเล็กเนี่ยมันรวมไปเป็นเทอมกลางเนี่ยนะมันต้องใส่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยให้มันครบถ้วนเข้าไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องใส่อะไรเหมือนกันหมดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก้าวเท้าทีเขาก็อาจจะก้าวได้กว้างยาวอะไรอยู่แล้วเขาอาจจะมีท่าวิ่งที่ถูกต้องแล้วสวยแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ใส่ไอ้โปรแกรมการซ้อมที่เกี่ยวกับพวกพัฒนาทางด้าน flexibility coordination อะไรให้มันมากกว่าคนอื่นก็ได้เขาอาจจะไปพัฒนาตัวอื่นที่เขาเป็นจุดอ่อนก็ได้นะเช่นอาจจะจุดอ่อนก็จุดที่ระบบหายใจก็อาจจะไปซ้อมเพื่อพัฒนาระบบหายใจอะไรมากขึ้นก็ได้คือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปพัฒนาสมรรถทางกายอะไรขึ้นอยู่กับพื้นฐานตรงปัจจุบันนั้นน่ะเขายังขาดอะไรมากกว่าอะไรนะก็แค่เอาไปออกแบบในแต่ละเทอมเล็กๆอันนั้นนะแล้วในเทอมเล็กๆอันเนี้ยที่ออกแบบเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีอันหนึ่งที่ผมพูดคราวที่แล้วจำได้ไหมฮะทฤษฎีอันนี้แหละสำคัญที่สุดเลยในการออกแบบตารางซ้อม general adaptation syndrome จำได้ไหมฮะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดครั้งแรกเลยคนก็เลยอาจจะยังไม่เอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงเกี่ยวกับการจัดตารางซ้อมนะฮะ general adaptation syndrome ที่ผมบอกว่าเป็นทฤษฎีที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการฝึกซ้อมเพราะว่าทฤษฎีนี้อธิบายถึงปฏิกิริยาต่อของร่างกายที่มีต่อเขาเรียกว่าสเตรสที่มากระทบกับร่างกายเราจะไม่พูดถึงสเตรสในด้านอื่นนะเราพูดถึงเรื่องการซ้อมวิ่งสเตรสนี้หมายถึงโหลดจะเรียกว่าเป็นโหลดหรือว่าเป็นการซ้อมปริมาณการซ้อมวิ่งไม่ว่าจะเป็นความเร็วไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่เราใส่ให้ร่างกายมันเผชิญเมื่อร่างกายมันเผชิญปุ๊บเนี่ยการซ้อมอันนั้นเนี่ยหรือว่าสเตรสอันนั้นเนี่ยหรือโหลดงานอันนั้นที่ร่างกายมันรับอยู่เนี่ยเช่นไปวิ่งแล้วมันเหนื่อยมากหรือล้ามากอะไรพวกนี้เนี่ยร่างกายจะเกิดปฏิกิริยานะฮะตอบโต้นะครับซึ่งทฤษฎี general adaptation syndrome เนี่ยแบ่งปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกายเนี่ย ออกเป็น3ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ได้รับโหลดหรือได้รับสเตรสที่มากระทบร่างกายเช่นไปวิ่งเหนื่อยมากหรือไปวิ่งล้ามากเนี่ยร่างกายจะเริ่มตอบสนองว่าจะสู้ต่อหรือจะเลิกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fight or flight จะหนีหรือจะสู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าคนไปซ้อมจะรู้สึกได้ดีนะอย่างพวกซ้อมอินเทอร์วัลหรือซ้อมเทมโปหรือซ้อมลองรันที่มันไกลๆแล้วตัวเองไม่คือมันเกินความสามารถตัวเองอะแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าความรู้สึกในใจความสับสนในใจเฮ้ยจะไปต่อดีไห
ม
จะเอายังไงดีเออมันเหนื่อยมากแล้วเนี่ยก็คือคิดว่าจะหนีหรือจะสู
้
นะคือถ้าหนีปุ๊บการซ้อมนั้นจบ
ครับ
ร่างกายก็รีสปอนส์ไปเลยก็คือว่าโหลดก็จะลดลงปื๊ดผลที่ตามมาคือว่าการซ้อมวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพก็คงได้เหมือนกันแหละดี
ประมาณวิ่งแล้วแบบเสียดเสียดท้องนี่ใช่ไหมโจ
อันนั้นอาจจะเป็นอาการที่เป็นการผิดปกติอย่างเช่นถ้าเราไปซ้อมแล้วแบบอย่างที่เป็นพวกอะไรล่ะเทมไอพวกไปซ้อมไออินเทอร์วัลเงี้ยบอกว่าไส้แตกอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าจะอ้วกอะไรก็คือคล้ายๆกับว่าคือมันเต็มเกินมันหนักมากเลย
มันหนัก
มันหนักมากเนี่ยแต่ว่าอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยารอบแรกของร่างกายเขาเรียกเป็นอินคือร่างกายจะรีสปอนส์กับอินิเชียลช็อคอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะลาร์มสเตทก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเตือนร่างกายแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ต้องทำอะไรอย่างนึงคือจะหนีหรือจะสู้ถ้าคนสู้ต่อเนี่ยก็แสดงว่า3ก็ยังคนรับไอ้โหลดนั้นอยู่ก็คือว่าเฮ้ยวิ่งเทมอินเทอร์วัลก็วิ่งไปให้ครบเที่ยวอ่ะบอกว่ากี่เที่ยวกูก็วิ่งให้ได้หรือว่าวิ่งเทมโปก็จะต้องกี่ชั่วโมงหรือกี่ระยะเวลากี่กิโลก็ระยะทางกี่กิโลก็วิ่งให้ได้นะฮะถ้าร่างกายคิดสู้แล้วผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็น resistance stage คือร่างกายจะเริ่มพัฒนาตัวเองจะเริ่มทำให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะทนไอ้พวกนี้ได้มันเหมือนกับว่าพอผ่านในตรงนี้คือมันอาจจะเหนื่อยชักอ้วกหรือว่าไส้แตกอะไรก็ตามเนี่ยพอผ่านไปได้ปุ๊บเนี่ยร่างกายจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทนอันนั้นได
้
นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นที่2นะฮะแต่ general adaptation syndrome เนี่ยมันบอกว่าถ้าเราทนขั้นที่2ต่อไปเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเรายังรับโหลดนั้นอยู่เรารับสเตรสนั้นอยู่เรายังซ้อมแบบหนักๆนี้อยู่ไม่หยุดนะไม่หยุดหรือไม่เบรกอะไรเงี้ยมันจะเข้าสู่เขาเรียกเป็น exhaustion stage ก็คือว่าร่างกายจะเลิกรับโหลดจะไม่พัฒนาต่ออ่ะก็จะได้รับความเจ็บปวดได้รับความทุกข์ทรมานจะซัฟเฟอร์กับสิ่งนั้นร่างกายมันเหมือนมันทนได้หนึ่งมันจบแล้วซึ่งการซ้อมเนี่ยเราปล่อยให้สู่เข้าสู่ exhaustion stage เนี่ยไม่ได้เพราะถ้าเข้าสู่ exhaustion stage นี่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าร่างกายไม่พัฒนาไอ้ที่ซ้อมมาแทนที่จะวิ่งเร็วหรือวิ่งได้ไกลขึ้นกลับกลายว่าวิ่งไม่เร็วขึ้นวิ่งไม่ไกลขึ้นเพราะว่าเข้าสู่ exhaustion stage
คร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบตารางที่ดีคืออะไรคือออกแบบให้ร่างกายมันมีอะลาร์มสเตทก็คือว่ามันเต็มกลืนอ่ะมันเต็มกลืนแต่มันยังไปได้อยู่มันไปได้จนเข้าสู่ resistance stage ให้ร่างกายมันเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วหยุดหรือชะลอหรือลดโหลดก็คือวิ่งน้อยลงหรือวิ่งอะไรก็ตามเนี่ยให้ร่างกายแทนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ exhaustion stage ให้มันเลี้ยวขวาไปสู่ recovery stageก็คือเข้าสู่ระยะฟื้นฟูผมไม่อยากใช้คำภาษาไทยว่าพักนะเพราะพักมันเหมือนกับไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าถ้าบอกว่าฟื้นฟูเนี่ยมันคือการที่ให้ร่างกายเนี่ยหยุดรับตัวสเตรสนั้นหยุดรับตัวโหลดนั้นแล้วพัฒนาซ่อมแซมเพราะว่าเวลามันเกิดรีสิสแตนซ์อะไรพวกนี้นะมันเหมือนกับว่าร่างกายถูกทำลายไปส่วนหนึ่งนะไอ้กล้ามเนื้ออะไรระดับเซลอะไรเนี้ยมันก็จะถูกทำลายความปวดเมื่อยมันมีอะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้เป็นอาการของการถูกทำลายเพราะฉะนั้นเนี้ยมันชะลอหรือมันหยุดเนี้ยเพื่อให้ร่างกายเนี้ยมันฟื้น
ก็คือต้องมี recovery track resistance ใช่ไหม
ใช
่ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราออกแบบการซ้อมเนี้ยเพื่อให้มันทะลุเข้าสู่ไอ้ตัวอะลาร์มสเตททะลุเข้าสู่รีซิสแตนซ์เซตถ้าเราใส่โหลดที่มันแบบสบายสบายเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมวิ่งเพซ5สบายและตารางซ้อมผมมีแต่เพซ5 5ครึ่งอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าผมไ ร่างกายผมไม่ได้รับโหลดอะไรที่มากเกินปกติมันก็ไม่พังมันก็ไม่ซ่อมแซมใช่ป่ะถ้าอย่างเงี้ยคุณก็วิ่งได้เรื่อยๆคุณวิ่ง10โลเพสสมมุติเพส5ครึ่งอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องพักก็ได้วิ่งไป7วันไม่หยุดไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายไม่ทะลุเข้าสู่ resistance stateหรือเข้าหรือว่าถ้าทำต่อไปมันจะทะลุเข้าสู่ exhaustion state มันไม่ไปตรงนั้น
ครับใช่
เพราะฉะนั้นคนที่วิ่งแบบเพสเดิมๆที่เคยทำอยู่อะไรอยู่เนี่ยวิ่งไปหลายๆปีเขาก็ยังวิ่งได้เพสเดิมๆแต่ว่าที่บอกว่าการที่เราจะต้องเข้าสู่ recovery เนี่ยเพราะว่าเราใส่โหลดมันมากกว่าที่ร่างกายมันรับได้มันก็เลยเกิดความเสียหายแล้วร่างกายก็เรียกว่ามันมีปฏิกิริยาตอบโต้เกี่ยวกับสิ่งเร้าอ่ะคือถ้าสิ่งเร้านั้นมันทำให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะอาจจะดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่มันเลยต้องสร้างซ่อมแซมก่อนแล้วก็จะสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราเข้าสู่ recovery stage เนี่ยก็คือการลดระดับการฝึกลงมาเนี่ยหรือว่าหยุดเนี่ยนะมันจะเกิดการก็เรียกว่า compensation ในระดับ over compensationคือคอมเพนเซตในส่วนที่มันเสียหายไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำการโอเวอร์ขึ้นไปอีกแปลว่าพัฒคอมเพนเซตให้มันมากขึ้นไปอีกเพราะว่าความกลัวตายของร่างกายก็แปลว่ามันโอเวอร์ไงมันสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นมันสร้างกล้ามเนื้อให้มันทนทานขึ้นมันสร้างระบบไหลเวียนเลือดให้มันไหลดีมากขึ้นมันสร้างเม็ดเลือดแดงให้มันมีมากขึ้นแปลว่าอะไรสมรรถภาพมันมากขึ้น
ใช่ผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมโจเรียกว่า no pain no gain
ก็จะสรุปอย่างนั้นนะก็สรุปได้แหละ
มันคือมันจะต้องฝึกซ้อมที่เลยปริ่มลิมิตไปนิดนึงแล้วให้มีช่วง recovery อย่างที่โจบอกใช่ป่ะ
ซึ่งผมทบทวนกลับมาถึงตรงนี้เนี่ยว่าเราจะต้องออกแบบกลางซ้อมเนี่ยให้สอดคล้องกับทฤษฎี general adaptation syndrome คือมีช่วง alarm state ก็คือใส่โหลดเข้าไปเยอะๆเลยแต่ว่าเยอะในระดับที่มันยังโอเคอยู่นะไม่ใช่ว่าเคยวิ่งได้เพส5แล้วคุณไปใส่วิ่งเพส4อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตาเหลือกันนะมันก็ไม่ได้ไงคือมันถึงได้บอกว่าเราถึงได้ซอยย่อยว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่าเราจะเพส5ในเทอมกลางเทอมแรกเราบอกว่า450ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราก็ต้องใส่โหลดเพื่อให้มันพัฒนาไปสู่450มันคงจะไม่ใช่ใส่ไป4เลยเพราะว่าเป้าเราแค่435เราก็ต้องค่อยใส่ไปอาจจะถ้าเราวิ่งสั้นเนี่ยเราอาจจะใส่ไปเกินไปนิดหน่อยหรือว่าเท่า450เดี๋ยวแต่ซึ่งจะกำหนดเพสเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดใน EP ถัดไปนะฮะตอนนี้อยากจะกลับมาพูดทบทวนเพราะว่าคราวที่แล้วกลับไปฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพอมันวิชาการแล้วมันพูดยาวเกินไปเนี่ยมันเลยทำให้ความเข้าใจหลายๆคนที่มาคุยกับผมเนี่ยบอกว่าฟังแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ใช่ไหมฮะวันนี้ก็เลยว่ากลับมาถือโอกาสมาทบทวนก่อนที่จะปล่อยยาวเลยว่าคราวนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอ้าวถ้าจะจัดตารางให้มันแบบว่าให้เข้าใจจริงๆว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราจะจัดมันยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาทบทวนแล้วนะมีเทอมใหญ่นะฮะการสอบเทอมใหญ่คืออะไรการแข่งขันรายการแข่งขัน
เอเรส
แล้วก็เป้าระยะเวลาเวลาที่เราต้องการทำได้นั่นคือสนามสอบใหญ่นะแล้วเราก็แบ่งเป็นเทอมกลางเทอมกลางนะก็คือซอยย่อยไอ้เป้าใหญ่เนี่ยมาเป็นเป้าย่อยๆแล้วมีการสอบยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมสอบเพื่อให้ผ่านไปแต่ละเทอมกลางแต่ละเทอมจนกระทั่งเราก็ไปจนถึงปลายเทอมใหญ่ได้นะฮะแล้วในเทอมกลางเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเทอมเล็กนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้เอาทฤษฎีไอ้ตัวเมื่อกี้มาจับคือว่าไม่ใช่ว่าเทอมเล็กกูก็ใส่แบบโอ้โหโหลดมันทั้งเทอมเลยเพราะรู้ว่าจะไปสอบไม่ใช่ยึดต้องใส่เทอมเล็กเนี่ยให้มันสอดคล้องกับ general adaptation syndrome คืออะไรคือหนักแล้วก็เบาเพื่อให้ร่างกาย recover หนักแล้วก็เบาเพื่อให้ร่างกาย recover นะฮะบางเว็บเนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนก็เป็น rule of thumb อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะเช่นบอกว่าหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบาหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เบาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอมเล็กเขาก็จะเป็นวงรอบเล็กๆใช่ไหมฮะขึ้นลงนะ3สมมติว่าหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบานะแล้วก็หนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบาครบ2รอบปุ๊บถือเป็น1เทอมกลางก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเทอมกลางนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะหรือหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบาหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบาหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3เบารวมไป9สัปดาห์แล้วก็บอกว่าเป็น1เทอมกลางก็ได้หรือ หนัก2สัปดาห์หนัก3สัปดาห์สัปดาห์ที่4เบาจบถือเป็น1เทอมกลางก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราออกแบบเนี่ยให้เป้ามันใหญ่มันเล็กมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ละเทอมเนี่ยมันจะเราจะต้องทดสอบกันยังไงอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนด้วยแต่เท่าที่ผมดูหลายๆอันนะแต่ก็ไม่ได้ดูมากก็ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญมากนะก็พยายามดูศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เทอมกลางไอ้เทอมใหญ่เนี่ยอาจจะมีประมาณสัก6เดือนจนถึง1ปีอะไรก็ได้เทอมกลางเนี่ยอาจจะสัก1เดือนหรือ4สัปดาห์นะฮะจนถึง2เดือนก็ได้นะฮะแล้วเทอมเล็กตัวใหญ่จะเป็น1สัปดาห
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดเทอมกลางเป็น4สัปดาห์ก็1เดือนใช่ไหมเทอมเล็กก็4ก็จะมี4เทอมเล็กก็จะมี4เทอมเล็กเพราะเทอมเล็กก็อาจจะเป็น3เบา1ก็เป็น4ก็เป็นจบ1เทอมกลางพอดี1นะก็เข้าสอดคล้องกับไอ้ตัว general adaptation syndrome ก็คือให้มันมีช่วงเวลาที่เบาด้วยเพื่อให้ร่างกายรีคัฟเวอร์และในสัปดาห์ในแต่ละเทอมเล็กนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ต้องให้มันมีหนักแล้วก็เบาด้วยนะไม่ใช่ว่าจัดไอ้ตัว interval กับ tempo ติดกันเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละบางทีอาจจะต้องจัดคนละสัปดาห์หรือมันต้องเว้นช่วงอ่ะก็คือให้มันมีวันที่มันรีคัฟเวอร์สอดแทรกอยู่ระหว่างนั้นด้วยเช่นถ้าทำ tempo interval เนี่ยเฮ้ยวันถัดไปกูต้องอีซี่รันนั่นแหละหรือไม่ก็ต้องหยุดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้ทฤษฎีนั้นคือว่ามันมีเวลารีคัฟเวอร์ไม่งั้นนะก็ปล่อยให้มันหนักอะไรเงี้ย
ไม่งั้นอย่างที่โจบอกมันจะเป็นระยะที่3ใช่ไหมเป็นในคอร์สเซต
ใช่แล้วร่างกายนอกจากไม่พัฒนาแล้วเนี่ยมันจะแย่ลงด้วยม
ัน
จะแย่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงบาดเจ็บนะ
ครับ
ไม่พูดถึงบาดเจ็บ
ผมที่โจเล่าให้ฟังผมสรุปอย่างที่ผมเข้าใจนะคือที่โจบอกการแบ่งพีเรียดใช่ป่ะก็จะมีแบ่งช่วงแบ่งยาวแบ่งสั้นใช่ไหมแบ่งยาวคือตามเป้าหลักแล้วก็ทุกพีเรียดอย่างที่บอกเลยทั้งยาวทั้งสั้นเนี้ยก็จะออกแบบการโปรแกรมซ้อมให้มันอยู่ในสอดคล้องกับ GAS
GAS
ใช่ให้แต่ละช่วงนี้มีการพัฒนาเกิดขึ้นใช่ป่ะก็คือมีให้เกิดช่วงอะลามแล้วก็ให้ถึง resistance state แล้วก็มีพักที่เหมาะสมใช่ไหมครับ
และให้เลี้ยวขวาไป recovery stage ไม่ใช่เลี้ยวซ้ายไป exhaustion
stage สมมติช่วงstage เท่าที่ period ยาวสุดเนี่ยสมมติแบ่งเป็น4ช่วงละกันแสดงว่าช่วงที่1ช่วงที่4เนี่ยโปรแกรมความหนักก็จะต่างกันใช่ไหมครับแต่ละช่วงเนี่ยก็จะทำเป็นขั้นบันไดที่ทำให้เกิดการเหมือนกับเพิ่มขอบของจุดพีคเราขึ้นไปเรื่อย
ๆใช่
หรือเพิ่มจุด resistance stage เนี่ยขยับขึ้นมาทีละนิดละนิดใช่ไหม
อันนี้มันเลยเป็นที่มาของการสร้างภูเขาลูกเล็กๆแต่ละลูกไงเพราะว่าเราต้องดันร่างกายให้มันพีคใช่ไหมฮะแล้วให้มันรีคัฟเวอร์ไอ้การรีคัฟเวอร์นี่คือการเดินลงเขาใช่ไหมฮะการพีคก็คือตัวว่าเราเอาสมมติเราวัดความเร็วเป็นหลักเราวัดความเร็วขึ้นไปปื๊ดจาก4จาก5เพจ5เราขึ้นไปเพจ4 50นะฮะแล้วให้มันรีคัฟเวอร์ก็คือการซ้อมไม่ซ้อมความเร็วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอีซี่รันอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายรีคัฟเวอร์ร่างกายมันอาจจะตกลงมาหน่อยเสร็จแล้วเราใส่โหลดใหม่แล้วก็พีคขึ้นไปใหม่คราวนี้พีคไปอะไร4 4 5
ครับ
นะแล้วก็รีคัฟเวอร์ก็อาจจะตกลงมาหน่อยแล้วก็พอรีคัฟเวอร์เสร็จปุ๊บก็ใส่โหลดเข้าไปพีคขึ้นไปใหม่4 4 0มันก็เลยกลายเป็นพีคทีละลูกจนกระทั่งไปสู่4 3 0 4 3 5อะไรอย่างเงี
้ยคือตอนนี้เข้าใจหลักการนี้ก่อนนะยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องต้องเร็วแค่ไหนวิ่งไกลเท่าไหร่นะครับอันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนต่อไปเดี๋ยวตอนนี้อยากให้เพื่อนๆฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการฟังในประสบถัดไปให้เข้าใจเนื้อหาที่พี่โจพยายามเรียบเรียงมาให้นะครับ
ครับผม
ครับผม
ก็เดี๋ยวพูดต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบ EP นี้แล้วก็รู้สึกวิชาการเดี๋ยวพูดยาวอาจจะเดี๋ยวอาจจะหลายคนอาจจะตามไม่ค่อยทันนะฮะในกีเนี้ยผมพูดถึงว่าการเป็นนักวิ่งที่ดีนักวิ่งที่ดีหมายถึงว่าเราตั้งเป้าแล้วว่าเราจะวิ่งรายการไหนแล้วเราวิ่งได้เวลาเท่าไหร่ในระยะทางที่ลงแข่งขันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่อยู่ว่าเราจะแค่ซ้อมวิ่งอย่างเดียวแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะครับในการประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างเช่นผมบอกผมตั้งเป้า3ชั่วโมง15เนี่ยระยะทาง 42.195 กิโลเมตรเนี่ยการที่ผมจะพาร่างกายตั้งแต่จุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีแค่ระบบหายใจอย่างเดียวนะฮะมันมีเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะมันมีเรื่องของ การป้อนพลังงานให้ร่างกายสามารถที่จะมีพลังงานเพียงพอตลอดระยะทางนั้นได้นะมันอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอากาศจะต้องดีเย็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็นะ อาจจะต้องมีกองเชียร์ด้วยอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจิปาถะไปนะฮะแต่ว่าในทางทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยเขาจะมุ่งเป้าไปที่ในการเขาเรียกว่าสมรรถภาพทางกายที่จะต้องพัฒนาเพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะวิ่งให้ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า biomotor ability เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นสมรรถภาพทางกลไกแต่ว่าคือพูดง่ายเราเรียกว่าเป็นสมรรถภาพทางร่างกายแล้วกันสมรรถภาพทางกายก็ได้นะเพื่อให้เข้าใจว่าเราต้องมีสมรรถภาพแบบเนี้ยถึงพร้อมแบบเนี้ยแล้วเราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก5อย่างนะครับผมอันแรกทุกคนรู้ดีสปีดนะทุกคนซ้อมเพื่อสปีดทั้งนั้นแหละเพราะอยากจะวิ่งเร็วเพราะเวลาเราวัดประสบความสำเร็จเนี่ยเราวัดด้วยเวลาวิ่งเร็วนะพอเราสมมติว่าทุกคนวิ่งเข้าเส้นชัยหมดทุกคนเนี่ยมันจะช้าจะเร็วทั้งนั้นแหละเราเลยวัดผลสำเร็จอยู่ที่เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเวลาการเข้าเส้นชัยเราเลยนึกถึงสปีดอันแรกแน่นอนครับสมรรถภาพทางกายอันแรกเราต้องวิ่งให้เร็วสปีดเดี๋ยวองค์ประกอบของสปีดมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะ
อ
ันที่สอง endurance ความอดทนคือทำไงให้วิ่งได้นานให้วิ่งได้นานเมื่อกี้ทำไงให้วิ่งได้เร็วอันนี้ทำไงให้วิ่งได้นานอันที่สามความแข็งแรงความแข็งแรงคือวิ่งได้นานเนี่ยมันก็ให้ล้าไม่ให้ล้ายากอันที่สามคือความแข็งแรงแข็งแรงของแรงของกล้ามเนื้อวิ่งแล้วไม่เป็นตะคริวมีแรงผลักดันออกไปได้ถีบส่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันที่สี่ flexibility คือความยืดหยุ่นของร่างกายจะก้าวขาก็ก้าวได้ยาวการแกว่งแขนก็เต็มวงกว้างทำให้จังหวะของการก้าวเท้าอะไรก็ดีสมูทเกิด running economy นู่นนี่นั่นนะซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่า coordination coordination ก็คือการสอดประสานของร่างกายก็คือว่าแขนแกว่งไปทางนี้ก้าวไปทางนี้จังหวะอะไรทางนี้ซึ่งมันก็จะครอบคลุมไปคล้ายๆกับเรื่องของพวกท่าวิ่งอะไรด้วยเพราะฉะนั้น flexibility กับ coordination บางทีก็เหมารวมกันเป็น1ความสมรรถภาพทางกายก็ได้อาจจะเรียกว่ามี4ก็ได้หรือถ้าแยกตัวนี้ออกไปก็บอกว่ามี5คือมี speed endurance strengthflexibility แล้วก็ coordination coordination ภาษาอังกฤษน่าจะภาษาไทยน่าจะบอกว่าการประสานทางร่างกายมั้ง flexibility ก็ความยืดหยุ่นของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถึงพร้อมในองค์ประกอบทั้ง5นี้เราถึงจะเป็นนักวิ่งที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเราได้แต่ว่ามันจะมีอะไรอ่อนแก่ต้องมีไอ้นี่มากกว่านี้เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับประเภทกีฬานะฮะถ้าเราพุ่งเป้าบอกว่าเอามาราธอนเลยไม่เอา10ลง10โลไม่เอาฮาล์ฟบอกถ้าเป็นมาราธอนเลยปุ๊บเนี่ยแน่นอน endurance มาอันดับหนึ่งถูกไหมฮะเพราะว่าถ้า endurance ไม่มีเนี่ยมันจะวิ่งไม่ถึงเส้นชัย มันจะวิ่งไม่ถึงเส้นชัยนะstrength กับ speed เนี่ยมาคู่กันเราต้องไปพัฒนาไปใช่ไหมมันต้องแข็งแรงด้วยนะฮะกล้ามเนื้อแข็งแรงอะไรนะฮะว่ามันก็จะทำให้ speed มันดีขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ flexibility coordination เนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนพูดเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พูดกันเยอะเพราะว่าพอ running economy มันดีเนี่ยปรากฏว่ามันใช้พลังงานน้อยลงมันใช้ความสามารถของร่างกายที่มันน้อยลงมันทำให้เกิดความล้าน้อยลงได้อะไรได้เพราะฉะนั้นตอนหลังตัวนี้มันเลยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นซึ่งมันควรต้องเน้นมากขึ้นไม่ได้น้อยหน้าไปกับไอ้สปีดกับสเตรนท์ที่ซ้ำไปสำหรับการวิ่งระยะไกลนะสำหรับการวิ่งระยะไกล
มาราธอนเป็นระยะไกลนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทอมใหญ่เทอมกลางเทอมเล็กไอ้ที่ผมว่าเมื่อกี้เนี้ยนะมันต้องใส่5อย่างนี้เข้าไปด้วยมันต้องใส่5อย่างอันนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่5อย่างเข้าไปเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าวิ่งได้ไม่ตามเป้าหมายที่ต้องการเช่นถ้าเราโอ้วิ่งดีเลยเหนื่อยแต่ว่าตะคิวมาอ้าวยังไม่ทันจะเหนื่อยมากเลยตะคิวมาเราก็ต้องชะลอความเร็ววิ่งไม่ได้ละหรือวิ่งไปปุ๊บโอ้เกิดความล้าเกิดขึ้นก็ต้องชะลอความเร็วเพราะว่ามันล้าแล้ววิ่งต่อไม่ได้หรือเหนื่อยมากเลย ก็ไม่ล้าหรอกก็ต้องชะลอความเร็วเพราะมันเหนื่อยหายใจไม่ทันอ่ะ นี่เป็นเรื่องระบบหายใจใช่ไหมฮะเออก็นี่แหละมันถึงได้ต้องบอกว่าเราจะมีสมรรถภาพทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าการประสบความสำเร็จของการวิ่งมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายครบทุกด้านแต่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกีฬาแล้วก็การจะออกแบบโปรแกรมว่าควรจะมีโปรแกรมซ้อมด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอันไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนว่ามีพื้นฐานแต่ละคนเด่นด้านไหนด้อยด้านไหนแน่นอนเราก็ต้องซ้อมในส่วนที่เราด้อยนะอันไหนที่เด่นมากอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะลดปริมาณการซ้อมลงแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณการซ้อมในส่วนที่มันด้อยกว่าได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะจัดตารางการซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แนวทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าในการซ้อมในแต่ละครั้งที่เราจะใส่เข้าไปในไมโครไซเคิลคราวนี้คือตารางซ้อมเนี่ยนะอ๋อเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงเทอมใหญ่เทอมกลางเทอมเล็กเทอมเล็กเนี่ยคือไมโครไซเคิลมันมีอยู่7วันถ้าโดยทั่วไปนะก็แสดงว่าเวลาตารางเราซ้อมเราต้องใส่เป็นวันๆใช่ไหมเราต้องใส่เป็นเขาเรียกเป็นเซสชันเทรนนิ่งเซสชันใช่ป่ะโดยปกติถ้าเราซ้อมใน1สัปดาห์7วันเนี่ยเราอาจจะจัดตารางซ้อมอันนี้แล้วแต่โปรแกรมการซ้อมที่โค้ชเขาจะวางหรือว่าเราจะวางให้ตัวเองว่าเราจะซ้อมกี่วันเช่นซ้อม3วันซ้อม5วันหรือซ้อม6วันอะไรแบบเนี้ยอาจต้องมีวันพักด้วยบางคนเนี่ยอาจจะซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะฮะอาจจะใน1สัปดาห์เนี่ยอาจจะมี10เซสชันก็ได้เพราะว่าเซสชันละ2วันเอ้ย2เซสชันต่อ1วันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบไงสมมติถ้าเราออกแบบง่ายๆเช่นซ้อม5วันนะจันทร์อังคารพุธพักศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์ซ้อมอะไรนี้ก็ได้ซ้อม5วันอาทิตย์พักหรือไม่ก็ซ้อม4วันซ้อมจันทร์อังคารกับพฤหัสศุกร์หยุดวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือซ้อม6วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หยุดวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกับ general adaptation syndrome ด้วยนะไม่ใช่ว่านักไปทั้ง6วันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเพราะสุดท้ายเนี่ยร่างกายจะบอกเองการจะกำหนดซ้อมที่ดีเนี่ยคือการเทสว่าเรามีตารางซ้อมที่เหมาะหรือเปล่าเนี่ยวันที่เราลงซ้อมเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึก fresh พร้อมที่จะลุยเต็มที่กับโปรแกรมที่วางไว้เนี่ยอ่ะแสดงว่าเรา recover เพียงพอเราฟื้นฟูเพียงพอแต่ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยๆยังไม่ค่อยมีแรงหรือยังล้าอยู่ยังอะไรอยู่เนี่ยแต่ต้องลงโปรแกรมแบบเนี้ยที่อาจต้องใช้ effort สมมติจะเป็น tempo หรือ interval เนี่ยก็แปลว่าพักไม่ฟื้นฟูไม่พอร่างกายฟื้นฟูไม่ทันซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปรับโหลดใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเสี่ยงให้ร่างกายเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ exhaustion state ไปมันจะไม่พัฒนาไงแล้วการที่เราไม่มีความพร้อมของร่างกายที่จะไปซ้อมในโปรแกรมที่มันค่อนข้างจะท้าทายกับความสามารถตัวเองเนี่ยเราก็ทำมันได้ไม่เต็มที่เราก็ทำมันไม่ถึงทำมันไม่ถึงมันก็ไม่พัฒนาเอาก็ไป2อย่าง2เด้งคือทำไม่ถึงไม่พัฒนาแล้วก็เสี่ยงเข้าสู่exhaustion stage ด้วยก็ทำให้ร่างกายมันแป๊กไม่พัฒนาเหมือนกันก็ทำให้ภาพโดยรวมของการซ้อมก็ไม่ประสบความสำเร็จไปสอบเทอมกลางอาจจะสอบตกก็ได้พอสอบตกปุ๊บเราก็ไปเทอมถัดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการซ้อมโปรแกรมการที่ให้ร่างกายหยุดฟื้นฟูอะไรพวกนี้มันจะต้องสอดคล้องกันแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าเช็คสภาพร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าโดยที่ดูว่าวันที่เราออกไปซ้อมเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกสดชื่นพร้อมเต็มที่อาจจะไม่ถึงขนาดเต็มที่ก็ได้แต่ไม่ใช่ไปรู้สึกเหนื่อยๆโอ้โหไม่อยากเลยเอาสภาพร่างกายนะจิตใจอีกเรื่องนึงโหไม่ได้เลยง่วงนอนหรือว่ายังเหนื่อยยังฟ้ายังอะไรอยู่กล้ามเนื้อยังรู้สึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะหนักไปหรือว่าระยะเวลาพักฟื้นฟูเนี่ยอาจจะสั้นไปก็ได้แก้ไขคือพักให้มันนานขึ้นนะฮะพักให้มันนานขึ้นนอนให้มันเยอะขึ้นกินให้มันดีขึ้นให้ร่างกายมันฟื้นฟูพร้อมที่จะไปรับโหลดถัดไปซึ่งโปรแกรมอาจจะต้องปรับนี่คือแนวทางนะครับสปีดซ้อมอะไรสปีดก็ซ้อมวิ่งนะส่วนใหญ่เนี่ยการซ้อมที่พัฒนาสปีดเนี่ยคืออินทิวัลสตริงซ้อมอะไรสตริงของกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงกล้ามเนื้อเนี่ยจะพัฒนาเมื่อมีแรงต้านต้องเล่นเวทต้องเล่นเวทถ้าจะให้พัฒนาได้เร็ว แต่ถ้าเป็นนักวิ่งแล้วอาจจะใช้เขาเรียกว่าเป็นบอดี้เวทพอได้นะครับบอดี้เวทก็พอได้นะครับเพราะมันก็จะมีแรงต้านระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปเล่นเวทเลยเนี่ยเราก็เหมือนกับได้ประโยชน์เร็วขึ้นมากขึ้นอ่ะเหมือนกับขึ้นทางลัดอ่ะมากกว่านะฮะเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราใช้น้ำหนักมากเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะพัฒนามากกว่าอ่ะแต่ถ้ามีข้อจำกัดเนี่ยก็เล่นเวทก็ได้ไอ้บอดี้เวทก็ได้ก็บอดี้เวทก็ได้ก็อาจจะใช้จำนวนครั้งที่เยอะขึ้นหรืออาจจะใช้อุปกรณ์เสริมเช่นถือขวดน้ำถืออะไรไปอะไรเงี้ยก็ได้หรือใช้ยางยืดอะไรเงี้ยให้มันเกิดบางคนไปเอายางในอันเนี้ยแล้วแต่ท่านะฮะยางในจักรยานมาเพิ่มโหลดอะไรเงี้ยก็ได้ก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อคือ strength ส่วน endurance วิ่งไกลลองรันนะฮะนี่คือองค์ประกอบใหญ่ๆที่บอกว่ามี speed มี strength มี endurance นะครับผม coordination กับ flexibility coordination กับ flexibility เนี่ยcoordination เรื่องของการปรับท่าวิ่งเรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำฟันฝึกพวก drill ที่เราต้องใส่เข้าไปนะฮะถ้าเป็นอะไรนะโค้ชที่อยากใช้โค้ชเดี่ยวแนะนำมีอะไรมีอะไรนะเข่าสูงเข่าต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็ดีดส้นอะไรเงี้ยสามท่ายืนพื้นก็ต้องฝึกดิวไปคือการฝึกดิวเนี่ยก็คือฝึกโคเรชันคือให้มีการสอดประสานมีท่าวิ่งที่สวยงามรันวิ่งแล้วมันเกิดการประหยัดแรงใช่ไหมฮะเฟคซิบิลิตี้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งยืดก่อนจะเป็นไดนามิกก่อนวิ่งแล้วก็ยืดหลังคือเป็นสตาติกสเตรสอะไรพวกนี้ก็เพื่อให้ range of motion ก็คือวงกว้างของร่างกายดีเวลาก้าวเวลาแกว่งแขนเวลาอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ช่วงกว้างที่ดีก็จะทำให้เรามีความเร็วที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเพิ่มใช่ไหมฮะแค่มีช่วงกว้างอะไรที่มันดีขึ้นซึ่งมันก็จะไปสนับสนุนกับการฝึกซ้อมดริลก็จะทำให้ท่าพวกนี้ดีขึ้นด้วยก้าวยาวขึ้นด้วยอะไรด้วยนะลดระยะความสูงในการวิ่งอะไรเงี้ยหรือลดกราวคอนแทคไทม์ลดนุ่นลดนี่อะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เกิดรันนิ่งอีโคโนมีดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย 4-5 อย่างยืนพื้นอ่ะแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมของสปีดสเตรนท์แล้วก็เอนดูรันส์อย่างเช่นสปีดเอนดูรันส์สปีดเมื่อกี้เราบอกว่าให้วิ่งให้เร็วเอนดูรันส์วิ่งให้ไกลแต่ว่ามาราธอนมันต้องสปีดด้วยมันต้องเอนดูรันส์ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามัน42โลและเราตั้งเป้ามาอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเพส435เฮ้ยมันเร็วกว่า5ที่ผมเคยวิ่งมันแต่ว่ามันวิ่งเร็วด้วยแล้วมันต้องวิ่งอึดด้วยมันต้องมีการซ้อมที่เรียกเป็นคือสปีดเอนดูรันส์หมายความว่าวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็ทนได้ด้วยคือไม่ใช่วิ่งความเร็วได้แต่วิ่งได้แค่10โลสายสปีดสังเกตดูไหมโอ้โหวิ่ง10โลนี่ก็วิ่งกันหูดับตับไหม้เลยแต่พอเกินระยะ10โลไปเนี่ยมันเริ่มยืนระยะไม่ได้ละยืนระยะไม่ได้แสดงว่าสปีดเอนดูรันส์เนี่ยไม่ได้พอไปวิ่งมาราธอนปุ๊บเวลาไม่ค่อยดีแต่ถ้าบอกว่า10โลปุ๊บโอ้โหวิ่งกันเป็นแนวหน้าได้ถ้วยรางวัลอะไรเต็มไปหมดหรือ strength endurancesTrength Endurance เนี่ยมันก็เหมือนกับเราซ้อมเราเล่นเวทแล้วเรายกได้จำนวนครั้งมากๆก็คือว่าสามารถที่จะใช้แรงได้เป็นระยะเวลานานๆระยะเวลานานซึ่งอันนี้มันอาจจะโฟกัสในบางกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้เนี่ยเช่นเรื่องของแฮมสตริงอะไรเงี้ยที่มันต้องถีบต้องอะไรบ่อยๆใช่ไหมฮะตลอดระยะทางเนี่ยถ้าตรงนี้มันมีแรงถีบน้อยมันก็อาจจะก้าวไม่ยาวแต่ถ้าแรงถีบมากมันก็อาจจะไม่อึดมันอาจจะทำได้น้อยมันก็ต้องไปซ้อมพวก Strength Endurance ไอ้ตรงเนี้ยคือให้ทั้งถีบให้นานขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้นด้วยหรือองค์ประกอบผสมเป็นเรื่องของสปีดสเต็งอย่างเงี้ยก็คือว่าใช้ความเร็วได้ด้วยแล้วก็มีกำลังได้ด้วยก็คือมีกำลังในการที่จะทำให้ใช้อาจจะใช้ขาในการถีบอะไรไปออกเมื่อกี้เนี้ยด้วยแรงนะคือมันก็ต้องมีแรงส่งใช่ไหมมันก็ต้องมีสเต็งในการที่จะถีบเพื่อให้เกิดความเร็วแล้วมันต้องทำได้นานก็คือเป็นสเต็งเอนดูแรนซ์อะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบซึ่งจะต้องจัดโปรแกรมในการซ้อมเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าโอ้โหมันก็จะใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกซ้อมที่เราคุ้นเคยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอินทรูวัลเทมโปลองรันเล่นบอดี้เวทฝึกดริลอะไรเงี้ยอาจจะมีริลรีพีทฟาสต์เลกหรืออะไรพวกนี้นะถ้าเราขาดใดๆหนึ่งแต่ว่าเราก็อาจจะต้องหาอะไรมาชดเชยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้าคนภาคกลางมันขาดเรื่องของฮิลรีพีทเนี่ยซึ่งมันจะซ้อมพวกเขาเรียกว่าอะไรสเตรนท์เอนดูแรนซ์อะไรพวกเนี้ยนะรวมไปถึงระบบหายใจอะไรด้วยนะมันก็ต้องไปชดเชยอย่างอื่นแทนนี่คือแนวทางที่ว่า เราเนี่ยจะต้องใส่ในแต่ละไมโครไซเคิลเนี่ยใน1รอบของในเทอมเล็กเนี่ยเราอาจจะใส่สปีดเราอาจจะใส่สเตรนท์เราอาจจะใส่เอนดูแรนซ์นะฮะหรือบางทีเราอาจจะใส่ได้แค่บางตัวแต่อีกตัวหนึ่งใส่ไม่ครบเพราะมันอาจจะจำกัดด้วยเรื่องเวลาก็ไม่เป็นไรไอ้ตัวที่ยังไม่ได้ใส่สัปดาห์นี้ก็ไปใส่ในสัปดาห์ถัดไปเช่นบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใส่เฉพาะสปีดอย่างเดียวอาจจะมีเอนดูแรนซ์ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่มีสเตรนท์ก็อาจจะไปใส่สเตรนท์ในพีเรียดในรอบถัดไปก็ได้ในเทอมเล็กถัดไปก็ได้หรือในไมโครไซเคิลถัดไปก็ได้นะหรือแล้วไม่ได้ใส่สปีดเอนดูแรนซ์เนี่ยคือวิ่งประมาณเทมโปอ่ะคือวิ่งเร็วด้วยวิ่งอึดด้วยก็อาจจะไปใส่ในสัปดาห์ถัดไปหรือเทอมเล็กถัดไปหรือไมโครไซเคิลถัดไปก็ได้แต่ว่าพอมันรวมเป็นเทอมกลางปุ๊บเนี่ยก็สามารถพัฒนาองค์ประกอบนี้ทั้งหมดได้แล้วเราก็มีการเทสว่าได้จริงไหมอันนี้คือแนวคิดในการทำตารางซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีตารางซ้อมเนี่ยแล้ววิ่งเหมือนกันทุกสัปดาห์เนี่ยแสดงว่าขาดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการในเมื่อเวลาเราลงแข่งจริงก็ได้แต่บางคนก็อาจจะทำได้ก็ได้นะแต่ผมก็บอกว่านี่คือทฤษฎีที่บอกว่าเราจะจับอะไรยัดใส่ในตารางซ้อมเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสมรรถภาพทางกายเหล่านี้ด้วยก็วันนี้ประมาณนี้ดีไหม
ครับ
แล้วก็เดี๋ยวต่ออีพีหน้า
เป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะครับ
ครับผม
แต่คนผมว่าคนที่เขาไม่ได้มีเป้าแล้วกันเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าซ้อมตามโปรแกรมถูกไหมแล้วก็จะวิ่งตามวิ่งชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยไม่ได้กำหนดเรื่องเพลสอะไรเงี้ย
คืออันนี้ชื่อตอนก็บอกว่าเป็นเรื่องของตารางซ้อมเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศไงแต่บางคนวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยพวกนี้ไม่จำเป็นเลย ไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นเลยเพราะวิ่งเพื่อสุขภาพก็คืออะไรคือการทำให้ร่างกายมันขยับแล้วมันมีการเบิร์นไขมันอะไรออกไปใช่ปะให้ปริมาณไขมันในร่างกายอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะไม่ก่อให้เกิดไขมัน อุดตันเส้นเลือดในสมองในหัวใจในส่วนต่างๆของร่างกายใช่ป่ะให้ระบบหายใจดีหัวใจแข็งแรงนะลดโอกาสการเป็นโรคต่างๆพวกนี้ไม่สำคัญไม่จำเป็นเลยนะไม่จำเป็นเลยวิ่งได้วันละ5โลก็พอแล้วอะวิ่งแค่ช้าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นตารางเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตอนนี้ทำไม่ได้แต่อยากทำได้ความเป็นเลิศผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นนักกีฬาทีมชาตินะหมายความว่าปัจจุบันสมรรถภาพของร่างกายเราเป็นระดับนี้แต่เราตั้งเป้าอะไรที่มันสูงกว่าที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วหรือเป็นระยะทางเราจำเป็นจะต้องมีการซ้อมที่เป็นระบบและการจัดตารางซ้อมแบบนี้ที่เป็นระบบอย่างนี้แหละจะช่วยให้เรานำไปสู่เป้าหมายที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ครับใครอยากได้New PB อยากทำ BQ
ครับ
ครับเนี่ยปรับตามนี้เลยลองฟังพี่โจตอนนี้นะครับถ้าฟังไม่เข้าใจฟังซ้ำใหม่ได้
ฟังซ้ำใหม่ได้
ครับแล้วมาฟังตอนหน้าต่อนะ
ตอนหน้าร
ับรองว่าอาจจะค่อนข้างละเอียดนิดนึง
ครับผม
ใช่ไหมครับผมว่าผู้ฟังอาจจะมีนักวิ่งหลากหลายแหละวิ่งเร็ววิ่งช้าเพราะฉะนั้นเพซแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับ
ครับ
เดี๋ยวพี่โจจะมาลองเกิดแล้วก็มีทฤษฎีว่าเราจะปรับเพสอย่างไรเพื่อที่จะเข้าตามโปรแกรมที่กล่าวมานะครับให้มีการพัฒนา
ก็ตอนหน้าว่าด้วยเรื่องของการกำหนดเพสที่ซ้อมแล้วก็ระยะที่ซ้อมก็ค่อยๆฟังไปนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะขมวดว่าไอ้ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันจะจัดตารางซ้อมให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีโค้ชก็เขาก็ทำให้อ่ะสบายเลยแต่ถ้าเราไม่มีโค้ชเนี่ยเราลองเรียนรู้พวกเนี้ยแล้วใช้ทักษะการทดสอบกับร่างกายดูว่าทดสอบกับการซ้อมดูแล้วมันมีผลอะไรขึ้นมาบ้างไหมอย่างน้อยเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเราซ้อมไปแต่ละครั้งเนี่ยซ้อมเพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าข้อจำกัดหรือทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าพัฒนาการมันจริงหรือไม่นะครับโอเคตอนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอฟังตอนหน้าครับ
ครับผมCity Tail Talk นะครับ EP ที่75งั้นผมกับผมอูทวีวุฒินะครับกับพี่โจเยลพงศ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับ
ครับงั้นพบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ